Radio Okapi.
Bansa mo labi ko, huwag na kusumsiya.
Okapi.
Tonto bin la bisika nos ben baka masa na kolanda radio kapi be fonsi matiken tong sam na ben na kolanda basong la bet na dinga ki kongo konsomusi afrika nan tola kinzonzo. Bang kinzo me vutu kana wala nkaka sektor ya walendu bindi na sektor ya ituri na kati FRDC ya fona pebim pumbula FPGC ya ronde me pesa lufo na batu kumi na mwabantong betabokila Suzanne Zobo Odre. Bisalo kusunika diaka mazina batu tafona inswa ya kupona awa na insi na betu na bilumke kuiza sii kena kulanda na kutina bima na bizunga. Ntungi ya mvula ya mekuma kasi inki mutindu ya banzila kele awa na wala kimfumu kinchasa nkudu na betu Jacques Yves Molima tambula kasama na kupesa mvutu na kivu yai ya selika batata ba mama beka tula makutu vempa baveinda basangwe na mwabantangu. Matondo mingi daka na bisika nyosu ben baka masam na kulanda basangu na betu na dinga ki kongo na radio kapi mingi bayina kena kulanda betu na mpunkulu lakasi ya wana pena impasi ya kena tegitoki ya idiofa. Mutindu beme za bayau bankindu vutuka kadia kamazoro na kati ya bimpumbula FPGC mpe makesa luyalu mingi na babwala bosi kaguma kacho bwela da kambisi na kolektivite ya walendu bindi na basangu wame katuka na ndamu FRDC na fwana pena ndamu munisku batu kumi mebaka lufwa zoli na ndamu makesa luyalu mpe nana na ndamu wa bimpumbulu nchangu nyoso mutindu beza psa kayao na nge Suzanne Zobo Odre ya kentumwa na beto ntangu nyoso na district ya Ituri.
Kunwa na bandaka na kilumbu ya tatu na ntangu ya sabala ya suka kulanda na ntangu katuka makesa binoni vondaka na mongo ya mon omi katuka kilumbu ya ntete pi baso saka kuvutula minduki na bo na makesa ya bwala kaguma. Tangu makesa me kusosa mutindu kuloza minduki ina kelenda kusalema binoni yai me kukotila bo kasi makesa me kuvutula bo na nimati na mabwala kato mbise pi avegi kulanda na ndinga ya makesa ya Monusco makesa zole ya FRDC mekufwa pi bayankaka mekulwala kasi na ndambu na andi twadisi ya FRDC na Ituri Colonel Falsi Kabwe Tubakande soda ya FRDC mosika kande mekufwa kangu ya mabwala za bisaka diakande binwani nana mekufwa pi kangu kuluta kama zole yina binwani mekukanga mebasika na mfinda twadisi ya makesa ya FRDC na Ituri Tubakande ti bubuyai makesa kena kubula kaka masasi samu na kumanisa binwani yina na ndambu ya mon omi. Bunya Suzanne Zobo Odre Radio Okapi.
Yeseleka Suzanne Zobo Kanati bankindu kena kulanda na ndambu wanka singe fonsi mati na kivwa zulu ngeba mevutuka na site ya Lubiro na kubambula bemio mazono kutita ngolo ya kotilaka nkangu na ntango kukota bimpumbula FDLR bayina vwana kakintuwa ditiba maimai ya tareko na basangome katuka na ndambu asute sivili akuna bisalu ya kuteka vutuka kana kukila yai na yao ya kentwadisi ya tigi tuak melomba na nkangu na kufona na ngemba mutinu keza psila betu beknadini diambu katuka mbanda goma.
Doni kwa fondo melomba na nkangu vanda na ndemba mantwadisi ya teritori ya Lubero yandi za psaka nkangu zibula meso samu na yandi yina batu bakati mvita ke vanda kikwandi luvunu. Doni kwa fondo za visaka bampova yina na ladyo mosi na manima lukutakano yina selimaka kati ya bantwadisi ya basoda ya polisi mpe na ya Monusco kuna na Lubero bantwadisi ya basoda metu bati basoda FRDC yina keselaka patruye bayina batindaka na kaviru mpe na babwala mfinakani kutaka ata kinwani mosi ve nzukande na mpipa miluta bantangu tambula kati binwani ya pariko naba FDLR wendeka sala mvita na bwala yina ntangu yina pesaka wonga mingi na nkangu yina kukangilaka na bainzo na bao na ntwala ya midi ya bubu yai bisalu vandaka ve kansi na manima midi ya bubu kuna na Lubero bisalu mevutuka babutike mizibuka atako bisadi ya baonje yina kwendaka swamina na Monusco mevutukila bisalu na bao. Na Goma, Bernardine Diambo Tamna, Radio Kapi.
Bitu futuka awa na bwala kimfumo Kinshasa wapisei kena kulanda na kutinda na bizunga bisadulu sabu na kusunika mazina ya batu tavwana insu na kupona insi na bitu na bilumke kuiza ya seleka bubiae ya utina kana mbonza kindu baton mingi sabu na basantre ia ya kena kizunga kasa oriental na bisadulu yae sei kena kubaka lusadusu ya Monusco diaka FRDC lenda kupesa maboku na bilumke kuiza na kati ya baton ya bima difunda mosi na nkama sambano tanu sei metinda imene baton nkama tanu tendura nyoso bitolanda yao na mbuta kabamba kabata ya kena kutalaka mambu ya bamashini na sei yani kena kinzonzolo ya juzi de chaque temenga
bubu ya metu tindaka bisadulu mingi na Kasai Oriental na ba territoire ya betuketinda bimaina ya kele mutinu na ba territoire ya iya Lubefu, Lubau, Lomela, pe kata kokombe ya kele samu bakuza salabi sana mutinda mbote ya ke salama na luluaku ya Monisco na Tananga kutindama ya bimbi sadulu ya kena kusalema na mutindu ya mbote ya kevwanda mingi betikuza tinda na ba barge ina kevwanda ba nyundu to ba tonne nsambodi to nana Monisco kena sosela beto ba barge to ba lungula la yankaka samu na kusala bisalu ina betikuza tinda bima nyoso ina na Kisangani pe kana betikuza baka yao ya kevwanda na lusadusu ya Monisco to ya FRDC
les forces armées de la RDC
kele bubu ya nzolu ya luke na kopesaka maboko na mbuta kena kulandilaka bakabu ya baisi ya mputu awanisi na betu kena kopesaka kodef na nkufi basisaka mukanda kena kumunisa bisalu ya yao salaka na mvula meka tona kuluta ba milion kaba mosi na makumi sambani na nsambodi ya ba ero basikaka sabu na mwa bisalu mingi kifornusu kutunga banzila bisalu mavimpi kuponama nyosu ya ya kotaka na nzila bakabu sabu na yao betu landa na alu alu ya agat mpona elema Mbuta Alexi Tambu Mwamba fils introduit ya Inzoye ya Mbula Matadi.
Ils sont multiples, hein? Ils partent.
Ya kele bisadulu ya mingi ya kena kubanda bima nyoso betifono kuza sala na kata inchi na beto ya nkaka yina ya ntwadusu ya mbote mingi na tutukolo ya inchi na beto pe bisadulu ya nkaka kikuza salema kuna mambu samu na bampulisi na inchi na beto bwele diaka bamaza ya ya kuza nata na ndambu ina bito tia kukatuka na mbanza kintasa yina nyoso kele manaka mingi beti kuza sala samu na inchi na beto to ya kuza tambula na mutindu ya mbote.
Betume kota imene na ngona ivwa bamvula ya undeke na kuzola kubanda awa na wala kimfumu kisha sa ya ikele ntangwa kuzaba inki muti na banzila kele kanati nandamba wese te ambaza kisha sa babalabala ya nene avwana pe banzila mebongaka mingi na kumina bandalungwa kitambo bwele ya kangaliema kuna nandamba ST ya zola tuba mingi na limete lemba matete masina njili kisenso kimba seke ya avwana pe na kumine nandamba na insi ya kumine ya kalamu banzila mingi ya ndeki ya kubeba kasi jangoba makuku mkudu na betu Jacques Yves Moli matambulaka inki ya kusimba na nyoso ya hii.
Balabala kimwenza na komine ya kalamu sefu na finakani ya fikin pe terminis na ndambu ya lemba kutanga balabala ya universite pe boulevard Lumumba samu na kutubila kakaba balabala ina kuzimana ve mama Mobutu na kamina na njili pe balabala nkaka ya kimwenza na finakani ya ekole laik bwele deka mabulu mebakama na ndambu ya njili pe na kamina na njili Saint-Thérèse ina nyosuka na kumuni nisa mpasi ya banjila ya imebakama na ndambu ya tutukolo ya mbanza ya Kinshasa mvula kena kukwiza ya linakuza nata mwampasi penka kalakani samu na batu ya kukwiza zieta na nyoso ina mutini bisale kena kusalama na boulevard ya 30 juin ya fanatiba kuza sala pe na ndambu ina samuti na tutukolo ya inti na beto pe batu kuza zieta na mutindu ya mbote bavwana na mpasi ve na tangu ya mvula na ina metadila chungi ya mvula ya kena kukwiza luyalo ya fana kuza sala nyoso samuti banzila ya kuza bunga pe na ndambu ya lemba masina njili kalamu na ndambu na yao ya yolo bwela diaka bisadulu ya iba kuzakatinda ya fona kuza sala bisalu na mutindu ya mbote samuti batupe kuza zieta mutindu bagena kuzieta na nkotolo ya mbanza Kinshasa
jango mama kukuma tundu mingi kaka na metadila mingi ya selika banzila sabna kumanisa bafu wete kubungisa ndambu banzila kubanda kasa oriental tina kukuma na kasa occidental katuka awatina ntuka mvula betu kena yao kele mfumu ya insi lombaka yao na ntangwa yandi lutaka na kitina nzila ina na inda ba kilometre kama zoli sabna yao betu landa ntendula mbuta fridole kasusi ya ke mbuto liole sina betu kena kutalaka mamu banzila ya nikena alualo ya nike imputu
njila ya Mbujimayi Kananga ya kele ya Mbote ve inda yae ya ba kilometre makumi ivwa yake na kutsosa tibati kuza sala bantangu iya samu na kukuma kuna yake betika na kutoma sosa na kuza sala bisala na beto na lusadusu yalu yalu ya Kinshasa na mutindo bakuza kubika bisalu na beto ya fwanati bisalu kuza kumina beto samu kuza sala bisala na mutindo ya mbote yazo na tubati na mvula yai beto fwana kuza sala nyoso samu tinjila ina ya kuza kuma ya mbote kifonusu na ndambu ya kiamvu to kikada ina ya kakangaya ya ikuzaka kufwa samuti batu bakuza tambula ya mikuza lunga ba ngonda tatu baki tambula kadia kafe na zulu na yao betika lomba na nkangu na kuza pesa betu maboko samuti bisalu ina ya kuza tambula na mutindu ya mbote na kukatusaka baduti ya inyoso kevu andaka na finakani ya nzila kukatuka na kananga pe na mbujimai
ya sirika jango mama kuko nyoso na vwanaka ndinga mbuta fridolenka suisui ya ke mbuta luyalu kena kutalaka mambanzila awanaisi na beto kena yau ya beto mekatuwa na kumanisa basangwe na ndinga kikungu na lusa lusa jidune niangasa na ndila mashini jango mama kuko vwana pe konsumusia Afrika ba vwanaka nantola kinzonzolo mbazi nasuka ta vwana Adolfi Ngoi bebi kalambote na kulanda manaka na beto Radio Kapi
Okapi, Okapi, Radio Okapi.